Komentar spletnega portala Domovina.
Napisal ga je Rajko Podgoršek. Dr. Andrej Rahten, znanstveni svetnik ZRC SAZU in predavatelj na Mariborski filozofski fakulteti, v letos izdani knjigi z naslovom Po razpadu skupne države, v kateri opisuje kaotičen čas razpada Habsburške monarhije, navaja zanimiv dogodek, ki se je leta 1918 zgodil v Celju. Glasilo Slovenskega narodnega sveta je objavilo vzklik Nemško Celje danes in nikdar več. To je ironična parafraza znamenitega vzklika nemškega cesarskega odposlanca ob smrti zadnjega celjskega kneza Ulrika II. Danes grofje in nikdar več. Zdi se, da ob zadnjih slovenskih javnih kulturnih bojih slišimo odmev podobnega bojnega klica slovenske levice, ki se vleče že dolga desetletja, in sicer danes rimokatoliška Slovenija in nikoli več. Preden pa ugotovimo, kako bi slovenski katoliki lahko na podobno inovativen način parafrazirali levi vzklik, se velja najprej vprašati, odkje ta nagnjenost slovenske levice, da skoči še preden cerkev reče hop. Antikatoliški refleks slovenske levice je tudi v evropskem prostoru specifičen. Slovenskega deklariranega levičarja ne motijo protestanti, ne pravoslavci in ne muslimani. Toda ko se javno oglasi slovenska škofovska konferenca ali katerkoli od škofov, spomnimo se samo migrantskega pogroma nad škofom Štumfom, je takoj ogen v strehi. Če si še tako zatiskamo oči, je dejstvo, da je Slovence tekom narodnega oblikovanja ključno zaznamovala vera. In to ne katerakoli oziroma krščanstvo nasploh, ampak katoliška vera. V intervjuju z dr. Jožetom Možino je dr. Matija Ogrin, še en znanstveni svetnik ZRC SAZU ter velik poznavalec slovenskih rokopisov, pokazal, kako nas je v 15. stoletju oblikoval splet kulture in katoliške vere. Slovenski živelj, ki je bil razdeljen med številne avstrijske dežele, je namreč skupno zavest oblikoval tudi preko skupnih verskih dogodkov, naprimer preko Roman, ko so ljudje ugotovili, da ljudje v vseh deželah pojejo iste pesmi in molijo iste molitve, naprimer isti slovenski očenaš. Slovenska levica je, pa če si to prizna ali ne, v končni fazi otrok slovenske katoliške identitete. Velika verjetnost je, da so bili starši, babice in dedki ali prababice in pradedki aktivistov, organizacij, kot so Ženski forum SD, kombinatke ter aktivistov stranke Levica, globoko verni katoliki. Katoliki, ki so molili ob kapelicah srca Jezusovega ali Matere Božje, ki se pojavljajo skoraj da v vsaki slovenski vasici. Prednike je namreč zaznamovalo bogato lokalno kulturno izročilo, zelo velikokrat povezano in simbolno napolnjeno z versko vsebino, ki ga že dolga leta proučuje naprimer etnolog dr. Janez Bogataj in s tem opominja vedno bolj duhovno ignorantsko slovensko javnost. Slovensko katolištvo je za tako imenovane slovenske leve liberalce najhujša nočna mora ravno zato, ker jim neprestano trka na njihovo vest ter jih opominja, da so lahkomiselno zavrgli skupno stoletno izročilo svojih predhodnikov. Vest pa slovenskih antikatolikov ne odvrača od tega, da bi po farizejsko sprevračali svoje namene v tujini in doma. Imamo primer bivše premijejke Alenke Bratušek, ki je leta 2013 v obisku pri papežu Frančišku navedla zgodovinski prispevek cerkve v življenju države in pomen zaščite verske svobode za harmoničen razvoj slovenske družbe. Nato pa leta 2018 demagoško zbirala podpise proti katoliškemu šolstvu, zbrala jih je nekaj sto. Še hujši pa je primer bralca berila Marjana Šarca, ki je s tem svojim liturgičnim udejstvovanjem pred volitvami na Limanice dobil številne slovenske katolike, nato pa pred dnevi to svojo lastno cerkev obtožil farizejstva. Papež Benedikt XVI. Je v okrožnici Bog je ljubezen zapisal naslednje. Cerkev v boju za pravičnost tudi ne more in ne sme stati ob strani. Z argumentacijo mora vstopati v spopad razuma, prebujati mora duhovne moči, brez katerih se pravičnost, ki vedno terja tudi odpovedi, ne more uveljaviti in uspevati. Uveljavitev pravične družbe ni naloga cerkve, pač pa jo mora ustvariti politika. Toda prizadevanje za pravičnost z odpiranjem spoznanja in volje za uveljavitev dobrega se cerkve kar najgloblje dotika. Slovenske antikatolike peče vest, saj potihoma vedo, da katoliškega lepila ne morejo zamenjati ne s plehkim internacionalizmom in ne z novim odtenkom propadlega bratstva in enotnosti, zato menijo, da je najboljša rešitev takojšnji napad. In kaj je tu lahko bolj učinkovito kot ustrahovanje? Slovenski katoliki jim pri tem v maniri štokholmskega sindroma v večini prostovoljno še držimo štango, saj smo kupili mantro, da je naša katoliška vera zasebna zadeva, ter da smo odrinjeni na rob države in slovenske družbe v naša bivališča, cerkve in zakristije. No, v času korona epidemije se zdaj skrivamo le v prvih. O slovenski škofovski konferenci imamo lahko različna mnenja, toda zadnji javni poseg škofov mora vsak slovenski vernik pozdraviti. Škofje so pokazali, da so pastirji, ki so nam pripravljeni stati ob strani, nas voditi na pravo pot, nas ščititi, ustrajati v preizkušnjah in z nami tudi trpeti, če je to potrebno. Po nesrečni mariborski epizodi ter posledično skoraj da desetletnemu samoizgnanstvu iz javne sfere so slovenski škofje končno pokazali, da niso le okrasek, ki se v javnosti izpostavile štirikrat na leto, 24. decembra v televizijskem nagovoru na božični večer, 26. decembra na proslavi ob praznovanju Dneva samostojnosti in enotnosti, nagovor ob vsakoletnem praznovanju Velike noči ter na proslavi ob praznovanju Dneva državnosti 25. junija. Čas je, da slovenski škofje in verniki izstopimo iz nam usiljenega družbenega geta. Zavedajmo se, da nas ravno izročilo naših prednikov, ki ga poleg kulturne in materialne dediščine tvori tudi bogata duhovna dediščina, na vse zadnje dela Slovence. Za odgovor na uvodu zastavljeno vprašanje, kako bi lahko iznašli učinkovito cepivo za stalne agresivne pozive, s katerimi nas nasledniki slovenskih revolucionarjev potiskajo v katakombe, pa se lahko zatečemo k očetu slovenske državnosti dr. Jožetu Pučniku. Slovenski katoliki moramo torej ustati ter javno in glasno povedati, Jugoslavije ni več, gre za Slovenijo. In to ne samo enkrat, temveč vedno znova in znova. Tako je na portalu domovina.je zapisal Rajko Podgoršek.
Komentar spletnega portala Domovina.